گوله داری ماری؟ گوله بگی ای بسر اگر تازن سایو اوی تو اگیتن در ردون تازنگیرا دنبولا باترا ارگی تازن از آز تو ایتا ایتزالتیت کامپو ازتا اولا ازتر سیدستو ارگی ازپی باتی ریچیتا ایره aurrenek momentuan argi honek itxutu egingo liteek. Elik ezin etxe nahiko. Elik ez ikusiko. Hori gertatzen zaikiri. Denbora luzea eman duk zori gaitze zingulatuta. Eta hau egin nahi. Eta hain oitu dagoen ez. Ez duk besterik espero. Baina hori ez duk egia.
Aditzen ari garen hau, bada Bianai pelikularen soinu banda. Bianai berriro, pantalla undian ikusteko aukera izanen dugu, bihar arratsaldean Yamaguchini izanen da, arratsaldeko zazpietan, eta Nafarra Ateneoak antolatutako Nafarroako Euskarazko Filme Zikloaren barrenean izanen da. Eta horre ba, bueno, zinemanaldia izanen da, eta solasaldia ere bai. Eta solasaldie horretan, izanen ditugu ba, bi izar. Alde batetik Bernardo Atxaga, eleberriaren egilea, eta bestetik Imanol Raio pelikularen egilea. Imanol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko gure estudiora etortzeagatik.
Zuei.
Bueno, ba, 10 urte pasa dira, ja Bianai filma estrenatu zenuenetik.
Bai, 10 urte pasa dira ja da, eta batez ere 10 urte gutxi gora bera zine areto batean filma eman zenetik, ez nik uste ere aukera ona dela badagoalako urte urrenaren sensazio hori pixkatez pelikula hau berriz ba, Ateneoaren bitartez ba, antolatze honekin, ez?
Ziklo bat, ari diran antolatu dute, ez da? Esan dugun bezalaxe, lehenbiziko filma, zurea ere izan zen, ilkampaiak ziklo honetan, eta orain bigarrena, etorriko da, nola ikusten duzu ekimen hau, interesgarria ez da, urbiltzeko zinema, euskal zinema Nafarra jendearen gana?
Bai, egia esan, interesgarria da, ze azken urteetan, bueno, zinema euskeraz, behintzat, interesgarria egin izan da, ez? Beti egontzen garai batean pretestu hori muga komediasko egiten zirela euskeraz eta kalitatea falta zitzaiola eta nik uste guzi hori ere pixka bat ja ba, bueno, atzean utzi dugula agian pelikula gehiago egite gustatuko litzaiguk baina bai egia dela ere ba bueno esan beharrik ez dago ez Mori Artikoekin adibidez edo da bueno ba egin diren kalitatezko pelikulak ez urte azken urte hauetan euskeraz eta euki izan duten oihartzuna eta bar eta badagola alako ja, bueno, kalitatealdik sendotasun bat, ez? Ba, orain demagun ama bost urte gutxi gora bera etzegoena, edo... Eta horrekin pixkat, bueno, Euskadi mailaz aritze, erinaiz hitz egiten, ez? Gehiago, baina egia da, ba, Nafarroan konkretuki, ba, euskeraz egin dena pixkat laburtze interesgarria dela, eta kasu hortan ikuste, ba, gero Montxo Armendarizen filmak ere egongo direla euskerazko bertsioetan, ez? Urte euskeraz egin izan ez, ose, egin diren pelikuak ez izan arren, ba, bikoiztuta emango dira, ez ondoren.
Aha, hori da, etorriko dira, gero, Soinu Jolearen semea, Fernando Bernuesena, eta gero, esan duzun bezalaxe, Montxo Armendarizen hainbat lan, Obaba, Ez Izan Beldurrik, eta Bihotz Ondoko Sekretuak, horiek ba, izanen dira urrengu hilabetetan, hilabetean behin ematen ari delako, ez da, kontu hau. Bianai, ja, ezaki kultuzko filma edo bihurtu dena?
Badago lako, beti sortzen da, ez? Badago beti talde bat edo alako zera berezi bat ematen diona pelikulari edo da. Bai, badauka pixkat bere jarraitzaile ero, ez? Talde hori. Eta... bueno, gaur egun plataformetan eta ikusteko aukera beti dago pelikulak, ez, baina alako, bueno, aukera bat ere berezia da, ez, azkenean pelikula areto batean, zine areto batean emango dugu, eta gainera 35 milimetrotan, ez, esan edut ja formatua ere ja dena digitalean proiektatzen da gaur egun, ez, eta ez gaude ohituta ere ja ba, 2011an Bianai zen, pues ikuste, ba, laborategi batean erabat analogikoki egiten zen azkenetako pelikula, ba, nik uste dut Madrilen egin genuenean, ez? Eta Eta, bueno, ba, nik uste ere aukera polita dela gaur egun ere berriz modu horretan proiektatuta ikusteko, ez, zerbait berezia delako, badu pixkat ere, nola, esango nuke, altxorra berriz kanporatera eta ikusteko, ez.
Eta zergatik egin zenuen? Hola, formatu horretan?
Bueno, orain 10 urte arte estandar hori izan da, zinaretoetan. Zinaretoak ero digitalizatu egin ziren, eta gaur egun gehienak digitalean proiektatzen dira. Amerikarrek orain dik pelikulan filmatzen dute, eta gero digitalean proiektatu. Bueno, gaur egun nolabait aukera guztiak oso irekiak daude, ez? Dena nolabait mundu digitaletetik pasatu behar da, baina egia esan, ba, bueno, pixka postmoderno garai ondoan gaude, ez? Eta nolabait integralki erabat analogikoa zen garai hori nolabait atzean geratu da, hori argi dago. Eta, bueno, nik uste ere, adibidez, Golemen oraindik mantentzen dira lehengo proiektoreak, eta hori modu horretan ikusteko aukera egongo da, ez? Eta nik uste aukera berezia dela, ze nonbait nire sensazioa da, ba, beste denbora soluzioan berriz ez dela horrela emango, ez?
Eta hor, bada alderik formato bata eta bestearen artean, ez dakite gero ikusterakoan, viniloak eta CD-en artean gertatzen den bezalaxe, bada desberdintasunik edo ez?
Bai, noski baietz. Gainera oiturak asko egiten du. Gure begia nolabait ja, nola esan, ja oituta dago beste irudi mota batetara, ikusteko modu batetara, eta segurazki askorentzat batean atzera bueltatze bat izango da. Osea, badoka organizitate puntu hori badu, ez? Irudia gaur egun agian oso sintetizatuta daude, hotzegia dira behar bada, ez? Gogorregiak igual. Ohituta gaude, zaigu harrera irutzen, baina horrela da. Eta telebistaren idei horretara gehiago, ez? Hurbiltzen gaitu, ez? Idei hotz horretara. Eta nik uste baduela zirrara puntu bat, ez? Xarma puntu bat ere, ba, berotasun puntu horrek, ez? Agian ba plastiko aldetik edo, ez? Osea, detaile aldetik ba baditu bere zera xetasunak eta kualitateak, ez?
Eta gainera historia honetan baitzugarrizko garrantzia du irudiak, ezta? Argiak, itzalak, koloreak, hori guztia oso neurtuta eta dago hemen.
Bai, bueno, oso lan interesgarria izan zen, ez? Argazki zuzendariarekin, Javi Agirrerekin, iragero Javi Agirre zegin dituen, ez? Handia eta Goia irabazi zuen, da, fin, Euskal Herrian dagoen zuzin, orain argazki zuzendari garrantzitsuena da, ez? Orain berarekin jarraitzen duela egiten ilkanpaiak eta Inigo filmare berarekin egin dut, ez? Laguna gara. Baina, bianai egin genuenean oso, gero, pues, landu diren, ideia askortzeu den, ez? Argi naturalaren kontua gure eredua, zen, irurogeita marko amarkadako, europear argazkiaren, jartzuna handia, ez? Zakit, Estor Almendros, eta zakit, ez? Hemen Espainian ere Luis Cuadrado, eta ez, haueke naturalista hauek nola bait, ez, argi naturala erabili genuen, eta filmaren estetika oso markatuta dago naturaltasun horregatik, ez, nik uste bai baduela aitzakia handia pelikulak alde hortatik, erritmo ere nahiko sosegatua delako, eta aukera ematen duelako hori kontemplatzeko, eta pixkat disfrutatzeko ere, ez?
Eta, bueno, bianai, Bernardo Atxagaren lan handi horretan oinarritutako lana da, noski, bihar Bernardo Atxaga izanen da hemen, zurekin, aldamena?
Bai, hori da. Bueno, eta egongo da Begoña del Teso ere moderatzen, orduan baditugu, pixkat, nahiko gonbidatu bereziak, ez? Beti oso Begoñak ere, Inigo Loiolan estrenatu zenean ere, ikusle bezala antzeko, baina azkenean gurekin hitz egitea ateratzen, eta azkenean egonaldian alako oso kolokio nahiko kuriosua antolatu genuen, ez? Eta azkenean beti ikuspuntu berezi ematen dio gauzei, ez? Eta oso begirada berezia du Begoñak, eta moderatzaile bezala eren ikuste ikusleari nolabait pista bereziak ematen asko lagunduko dio ere, ez? Gero elkarreman horretan, ez?
Bai, ze izanen da solasaldi ireki bat, bai, jendeak ere parte hartzeko aukera izanen du.
Bai, pelikula aurkeztuko dugu, eta gero hartu eman bat egongo da ondoren, ez, kolokio moduan, eta hor egongo dira, ba, bueno, bai, jendeak planteatzen ditun gauzak guztia, bo, mai gainean jartzeko, eta...
Bai, bueno, ja, 10 urte bete ditu, filma honek, ez da, bere garaia zer esan zuen Bernardo Atxagak honen inguruan, gustatu zitzaion zuk egindakoa?
Bueno, gorket, bai, bai, egia esan, osea, niri bere garaian, oatzen naiz, ba, pelikula estrenatu zenean, ba, bere oso, bueno, baikor, eta gero ere badago goza bat, azkenean nik esaten dudana, ez? Azkenean nik Bianairekin eukiduen erlazioa nahiko gertuko izan da oso pertsonala, nola bait, ez? Beti, bueno, ni txikitan Bernardo Atxagaren ondoan bizi izana, eta bere literatura oso gaztetatik ba, ezagutu izana ere baita. Da gehiago, pelikularen moldaketa bat baino gehiago, da norai nire esperientzia guzti horren laburpen bat, ez? Osa, egia da ere, ba, bian haidela, ba, obabako mundu hori novela luze, bueno, novela luze, novela labur, baina nola bait, narrazio luze batean, ipuin luze batean biltzen den biziko handia edo aldi handia, ez? Uabakoaken boomaren baino lentxeago, ez? Orduan, nolabait, ba, zera primigenio bezala, ez? Lehen puntu bezala, ba, interesgarri irutzen zintzaidan, lehen film bezala ere erabiltzea, ez? Biana, ez? Moldaketa bezala, eta nik ere Atxagari esan nien bere garaien, ba, ikusten nula gehiago, nolabait esperientzia guzti horren, ez, tradukzioa edo, ez, itzulpena, ze, ba, moldaketa literal edo oso oso fidel bat, baino gehiago, ez, eta zentzu hortan, ba, da pelikula bat, nolabait ere, bere garaia hori nik bizi izan ez dudana, ez, iruro, berroita mara maiere, iruro gehiasiro horiek, ez, eta nolabait distantzia horrek ere, mate, aukera ematen dit, ba, begira da, berezi bat ematea, ez? Guzti horri buruz, ez? Animaliekin adibidez, ez? Oso enfoke konkretua dauka pelikua oso naturalista, edo, ez? Beraien gan, eta, bueno,
hori dago. Ba, da berriro, ikusteko aukera izanen dugu, Bianai, filma, bihar bertan, Iruñean, Yamaguchi aretoan, eta Txaldeko Zazpietatik aurrera, eta filma ikusi ez ezik, batzuekin ere, solas egiteko aukera izanen du, bertara joaten den jendeak, eta hortxe, ba, esan duzun bezalaxe, Bernardo Atxaga idazlea, Begoña del Teso, zinekritikari ezaguna, eta zuzeu arituko zarete.
Oh,
yeah. Ba, Imanol Raio benetan eskerrik asko gurean izateagatik, dena bikain, atera adila, biharko saio horretan, eta uste dut laster hitz egiteko aukera izanen dugula berriro, beste proiektu bati buruz, laster plazaratuko duzuena.
Hor gabiltza, hilabete honetan ja dena jakingo da, hor dabil, hor txedabil, baina, bueno, momentuz gehiagi ezin dugu esan.
Hori da, hor utziko dugu gure momenturako, bai. Ongiritzen bazaizu, eta orain, ba, gure atentzio guzia, jarriko dugu honetan, Bianai, filme handia, berriro, pantalla handian, bihar, Yamaguchin eta Nafarroako Ateneoak antolatutako zinema ziklonetan. Imanol Raio, placer bat zurekin hitz egitea beti bezala, eskerrik asko.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.